Radio Okapi.
Jean-Marc Matoaki mufilele dijano matono na kupesa munu ndinga mbote na bankuni na munu nyonso mezo la beno nsuka ya ngemba betu kwa antete nsangu na nkufi ya kia manisa bubu kimoko ya mbala tatu kubamaka na mbanza na Nairobi samu na kususa ngemba na esete ya bwala Kongo mbonso kanina kayahu nsadisi po na maka tata Uhuru Kenyatta. Kizunga ya Grand Equateur mebaka mpasi na masamvula na ngonde zole ya inkundi na beto Paul Richard Malengela kesungisa beto babwala ina mebaka mpasi. Batu bika kwenda tekisa masangu na nganda ya mbanza samu tintalu ya masangu mebwela mamingi na kizunga Kasai Oriental ntendula nsangu nyuso ya ina mwaki loko lampangi. Bampangi mezo dila beno nsuka ya mbote zawa ndee ya kena kumanisa bubu kinzole kimoko ya Nairobi nzoka ndeba wakanaka nsadulu ya mbala tatu samna ndeba ma na esete ya kongozo naka manisa na nkongela mazono kilumba tete bonso kaninaka yao msadisi puna makana kisalu yai tangwa ni bakusaka ndee bamvwala ya bimvuka kena minduki monikaka na kimoko ango kaninaka kubima mbuta Uhuru Kenyatta mefunda bakubikaka mbote ve kimoko yai lokola sonikaka yao mvwala na betu kuna Martial Papi Mukeba betu kila na ino ya bless ndonga la mayanda
yapanda na ntole ya mwini nde bivuka timi nduki kebaka sika na nguizani ya Nairobi ya tatu wakanaka na kuru ya Safari Park Hotel kifulu masulu ya ntungi ya ngemba samu na esiti ya bola na betu Kongo kena kulandakana bao nyoso baba kaa Lukanu ya kubuya na ntima mosi kinzi ya kumanisa masulu ya Nairobi ya tatu kikuma zabisaka bimbangi ya nkaka baba kaa ve mbongo na bao ya koso kilumbu mpi baya nkaka kanti na bao songisaka nganzi na bao na kubaka mbongo kama tatu ya badolara Amerika samu na bao mbongo ango kefuwa na ve pi buba sisaka na masulu yango samu na kusongisa nganzi na bao yoyina facilitateur ya kivuka Communauté Economique des États d'Afrique de l'Est EAC na nkufi mbuta Uhuru Kenyatta telemisaka masulu ti bivuka nkangu na mpova nandi mbuta Uhuru Kenyatta songisaka lobokutu nandi na kumona mutindu mambu nyoso kelutaka mbuta Uhuru Kenyatta lakaka kumanisa masulu ya Nairobi ya tatu bubu kizole.
Mazona kilu matete lumbu tanu ya ngonda kumi na zole na liluwako ya kuzibula malongi samu na kuvuanda kintwali naba tumeti inaka babwala na bao samu na mkwamusu ya mvita mfumu aluyalu ya Kongo tata samu alukonde pesaka ba miliar tanu ya franc kongole na mbuta aluyalu kena kiyeko ya luzingu kintwali na bisalu ya kimutu tata Modeste Mutinga bonso nkabu ya luyalu tendulaka mbuta aluyalu na masolope bansangu na ntwala Radio Okapi na kizunga North Kivu mwande mbama munika kanda sika mbeni M23 vandaka nwanisa ndonga luyalu kuna na mfinakani ya kishishe meba kama na kuhopuma bishusha na kitinu ya buito atape na nzila mekuenda na kishasharu nyamilima kuna na kitinu ya buisha kena teritwari ya Ruchuru ya vuanda na nzila kibumba kena teritwari ya Nyiragongo mutinu mose za bisaka bimbangi kasi bimbangi angu kena kubokota lokola baza bave mutinu kele nsangu na babwala kena mfinakani ya kisika mvita kele lokola kuna na kichanga kibirizi na nyamilima kena teritwari ya Ruchuru samutikuna ndonga luyalu kena kutalana meso na meso na mbeni M23 monsenye sikuli paluku Melchisedeke ya diosezi ya Dibundu ya mimpeke na Butembo beni mebukuta na kumona kubeba ya lukingolo meko tila mbanza Butembo kukanga batupe makesa kena kubaka bakento na kingolo bamfumu sala kisalu na bawe manisaka na kutuba monsenyer na ntwala bamwangisi ya bantangu tango ba Kristu tambulaka na balabala bitu kuwayandi na ntwala kinzozula gile
Kasasia.
Bete na kuzinga na uonga mingi samu ti beto zaba ve ina lenda kuma na konson tango mpe beto zaba ve nani lenda sala mavuanga ina yame kuma kifu ya konson tango mutu kanani mikazona yani kebaka munduki nandi mpe kubanda kubula masasi na nganze mavuanga ina bamfumu keka naka konso mutu baki kuta na kifulu ina mpe kunata bao na buloko ya kangwai atako mutu ina sala imbi ve beti melomba babi kidila bantu ina liyafu anakana vena kumona bakanga ataba na kalasi ina kena uniforme kunata bao na buloko tompe milongisi ne baina kena kuenda longisa bakanga bao beti melomba na bamfumu bikidila bao beti kena busonga ya basoda awa bata la jambu ina kutu batu wankaka basa ilaka bao mavuanga ya kusangisa nzutu yake grave penza mvita ina kutungusa beti na ndambu ya kizunga beto zona veti mvita bandila awa na Butembo.
Mvungi ya mameme ya dibunda mimpe kuna na Butembo Beni meyangadala na kumona ndeki salu ya Kintwadi na kati ya Ndonga Luyalu na UPDF ya Uganda. Sungaka kuuluka ya batu makumi tanu kangamaka na maboko ya Mbeni ADF kuna na teritwari ya Beni na Sabala Meluta. Na Ituri eveki ya diosezi ya Katoliki ya kena buni ya mefunda Mutindu Banzenza na Bana Kongo Mosimosi kena kujiba kimvuama ya Bwala tangu mvita kena kusalema. Nzoka denka ngu kena kuzinga lampasi. Yawe ya intangu bamfuma wa Kongo manisa kifu yai manisaka na kutuba Monseigneur Dieudonné Uringi yafanda kilumba lumingu na ntola bampanitsa nguvana na tribune ya Bunya na manyima kutambula ngemba kubikaka kivuka senko mumpeke na kulomba na nkangu bala muka balanda kulomba inso na bao na ndembama yandi ai natola kinzonzo la Isaac Remu
tous peuple congolais
bete nyoso bana Kongo beto kanga jaka maboko ve kana beto katambula mabalabala na malembe beto kebedisa baina nyoso kena kukota nsoki na inchi na beto ya kitoko mpe ya kimvuama. Na tangu tena kufundana na beto na beto, bayankaka kena kujiba kimvuama na beto. Na Ituri matoma kuluta kama mosi, kiko taka na bato osamu ya kuenda na Kinshasa. Yai beto monaka yao kimona meso, bashinua, kena kutimuna wolo kubanda na nizi ti na mongwalo. Kansi mbongo kiko endaka wapi? Ngeme kaluta vana, mpe kujivusa bao, inki beno kena kusala, nani keti ndaka beno, bagi songosaka beno kaka mikanda, gina bametula jiboko na Luyalu. Mena, chi wapi, mavuanga yai, ya vuanda Luyalu na Kinshasa tope na kizunga fana baka kie kwa Nandi. Nkangu ya Ituri, ata kupe beto awa, beto lamuka, banga nganzambi, kena kubokela beno bika jaka leka pungi.
Les évêques vous évite, à ne plus dormir.
Malongi ya bilumbu kumi na sambanu samu na kutelimina bumvuanzi baki sadilaka baketo zoba bakala yake tete na kusalama na wala mvimba. Awa na Kinshasa, bakento feti salangolo samba baka kiti ya kutwadisa na bisika baki sadilaka. Ina kengindu ya mama tinali kula mvukani ya Kintwadi ya bakento ketwadisaka samu na kubaka ndinga. Yandi kelempi mfumu kuna alitafya ntsangu masulona bafikula. Yawina andike na kulomba na baketo kemuangisaka ntsangu. Balongu kadiaka mambu ankaka babika kaka sukila vana. Betu kwandi na ntua la kinzunzuli ya Blaise Ndonga la Mayanda.
Muke na wazabisa, makento nyonsu, kana ngekele na media, ngefeti kwenda na mama longi nyonsu. Kufanda veka asamu ngeke journaliste, ngeme bika na kaka na papi, ngeme bika na kaka na reportage mosi, ngefeti zaba ba reportage mwiki. Nibeti nange na reportage ya sante, ngeme zaba maneno ya sante. Bameti nange na reportage ya culture, ngeme zaba maneno ya culture. Bameti nange na reportage ya environnement, ngemeza ba environnement na plus nange kuma ministre na plus nange kuma deshe na plus nange kuma chef de direction kasi kana nge ngemezo na kuzaba nge na salaire nge na kulimiter ba charge nange yoina na 16 jours d'activisme yai nge fweti so sa ba formation nge fweti ba ka conscience.
Ngoonde zole meko kabandavana mvula keno kakonso kilumbu na babuwa la mingi ya Grand Equateur. Ndambu mosi samu na mutindu ya meba kama na ndambu ya oso zole ya nzila ya Equateur. Ndambu ankaka samu na ntobole ya bantungi kubanda bubu. Betuke banda tubila kwa musu meku mina mafunda ya nkangu samu na bambula ya itete betuke zaba. Kisika kwa musu angome munika. Jango mama koko ntangu ya ikele ya Paul Richard Malingela.
Katuka maza kufuluka ya nzadi ya Kongo meba kama diaka Furuka ya bamaza nyoso ya kizunga lukula ubangi mongala ruki chapa musira ikelemba ngiri batu nyoso kifanana finakana ya maza bametina bima kifuluka kana zandu ya nene ya mbandaka bakmenata zandu ina naba kilometre tatu tika ya ntoto ya ngolo samna ukuma kuna na buatu range ya kimpasi mingi. Abima ya nkaka ya kuzoka dinda na maza na lolo na maza busira. Bima kifulukaka na zandu ya mbandaka. Bana zao ntama ya fwana kusala ngolo tamna ukuma kuna na mungala marchandise. Balu ndaka na bifulu ya kuzoka kota maza kweye mkuzoka viva. Mbuta ntoto ya ndambu ina na mbuta teritwari ya libenge. Bama sikimisa si bima nyoso ya mansa viva. batimekuma na mpasi samu na maza kansi utu noge nimekuza tubati pasi yai enda kuza buwelama samu maza ya kena kulandakana kufuluka
tala masangu meto mabuwelama kuna na kizunga ya Kasai Orientali vana na zambi ya mbujimai dilonga bakilo tatu na ndambu vandaka na frank kongole mafunda tanu na mani masabala zole ya mekuma mafunda ntambwadi na kama tanu ya ba frank kongole bibila kele mwa mingi mebenda mpasi yai bonzo tubaka minkiti na luza isu na yandi na tsuka sabala meluta ntualisa kizunga pekisaka batukwenda tekisa masangu na nganda ya mbanza mbujimai ve matono na ngeenkundi pesaka metu dikutu munu mezo dila benu nsuka ya ngemba kulutila ndinga ngemba Radio Okapi.